Zdravím všechny posluchače. Jsem Klára a na Instagramu vystupuji pod přezdívkou Klářiny knihy. Mezi moje největší záliby patří kromě knih také filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, tak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Tak ještě jednou vás moc vítám u nového dílu Klářina podcastu. Máme tady konec března, to znamená, což je vlastně neuvěřitelné, jako strašně rychle to letí podle mě, ale znamená to, že tady máme tradiční shrnovací díl, ve kterém budu říkat, co jsem přečetla a co jsem viděla za tento měsíc. Já si myslím, že bez dalšího nějakého zdržování se do toho můžeme rovnou pustit, protože zase, jak už to tak bývá, knížek tady tolik nemám, za to filmů tady mám spoustu, které bych vám tady ráda doporučila, nebo vám o nich naopak něco řekla, třeba trošku nedoporučila, ale na to všechno se můžete přichystat v této epizodě, takže jdeme rovnou na to. Tak já se těším, až jednou v té epizodě řeknu, že mám pro vás spoustu knížek. Tentokrát to zase nebude, bohužel, omlouvám se. Nicméně vám řeknu alespoň o dvou knížkách, které mám rozečtené. Tento měsíc opravdu se mi nahrnulo poměrně dost práce. Načítala jsem různé knížky na různé věci a tak dále. Nicméně u sebe osobně jsem rozečetla dvě knížky. Mám je rozečtené, obě dvě se mi moc líbí, ale ještě jsem je nestihla dočíst. A první z nich je Lenochod Jimmy a jeho backup band od Pavla Bariše. Lenochod Jimmy a jeho backup band to do rádií nikdy nedotáhli. Svoji kariéru v hudebním showbiznisu zakončili úplně stejně, jako ji začali. Co by podprůměrná středoškolská garážovka, která svým fanouškům kromě chronického pískání v uších nikdy nepřinesla žádnou přetrvávající hodnotu. O 15 let později si Dylan huntuje záda při kancelářské práci, Jess si ničí nervy jako učitelka na své alma mater a Casper se marně snaží uchopit otěže rodinného života. Z divokého mládí stráveného na pódiích zahulených klubů jim zbyly jen zastřené, hořkosladké vzpomínky. Alespoň do té doby, než se na scénu vrátí bývalý spoluhráč Oli s nápadem natolik absurdním, že ho nejde odmítnout. Lenochod Jimmy a jeho backup band se dají znovu dohromady. A tak dále. Mně se to moc líbí, je to skvělé, protože já mám ráda moc tvorbu Pavla Bareše, já jsem od něj teda nečetla projekt Kronos, pro mě je vždycky hrozně těžké to vyslovit, jak je tam to projekt Kronos, tak se moc omlouvám, nicméně tohle jsem od něj teda nečetla, ale četla jsem od něj ty standalone, to znamená Metu, která se mi strašně moc líbila. No a tohle je další vlastně jeho standalone, to znamená knížka, která nemá zatím, nevím, jestli bude mít nějaké pokračování, ale je to prostě jednoduše, měla by to být prostě jedna knížka, ne nějaká série. A je to skvělé, je to vtipné, je to hrozně dobře napsané, hrozně dobře se to čte a moc vám to doporučuji. A navíc tahle ta knížka je teď nominovaná i na Magnésii literu. V sekci tuším fantastika nějak tak, nebo fantastika, nejsem si úplně jistá, jak se jmenuje, přímo ta sekce, ve které je právě tahle ta knížka nominovaná, ale už jenom to taky můžete vlastně, taky vás to může nalákat na to si tuhle tu knížku přečíst a já budu Pavlovi Barešovi moc držet palce, protože je prostě skvělý, já mám moc ráda. No a druhá knížka, kterou mám rozečtenou, tak to je Our Wives Under the Sea od Julie Arnfield. No a tohle je knížka, kterou čtu teda v angličtině a je to knížka o tom, jak jsou dvě ženy dohromady, žijí spolu, jsou vlastně manželským párem a jedna z těch žen se vrátí z nějaké mise podvodní, tuším, a na které se něco stalo. Něco hrozného se tam stalo, ona se vrátí a nemůže se vlastně vrátit zpátky do toho života, dalo by se říci, nějak zpátky fungovat tak, jak fungovala. No a vlastně je to o tom, jakým způsobem ona se vyrovnává s tím, co se jí stalo a s tím vlastně novým způsobem života a i o tom, jakým způsobem se s tou novou její podobou vyrovnává její manželka. Takže je to hodně intenzivní, je to hodně emotivní, je to hodně citové, hodně vztahové, hodně se tam řeší prostě pocity niterní, není tam nic jako akčního, ale to se mi taky líbí. Ale není to jednoduchá četba, takže co se týče jako toho příběhu, takže mi to taky trošku trvá, musím to trošku jako prokládat něčím trošku odlehčenějším, což je právě třeba ten Lenochod Jimmy. Takže tyhle ty dvě knížky mám rozečtené a doufám, že je v dubnu konečně dočtu, nebo alespoň jednu z nich. Tak, co se týče knížek, tak to je všechno. Ale já jsem si tak trošku jako tímhle krátkým knižním úvodem připravovala místečko na filmy, protože je tady film, o kterém já budu hodně hovořit. Hodně v superlativech a myslím si, že tady u něj chvilku zůstanu, trošku delší chvilku, protože to je film, o kterém jsem teda už jako hodně povídala i na Instagramu, ale musím vám tady o něm říct i tady v podcastu a trošku rozšířeněji než na Instagramu, kde samozřejmě není tolik počet znaků není tak jako velký a i ta videa prostě se nesnesou úplně jako nejdelší, takže tady vám o tom konečně můžu říct. A film, o kterém já tady trošku delší dobu teď budu povídat, je film Duna, druhá část. V druhé části se Paul Atreides spojí s Chany a Fremeny a zároveň se vydá na válečnou stezku pomsty proti spiklencům, kteří zničili jeho rodinu. Čelí volbě mezi svou životní láskou a osudem známého vesmíru a snaží se zabránit strašlivé budoucnosti, kterou může předvídat jen on. Tak jestli jste někdy chtěli vidět film, který nemá nic špatného, který je prostě masterpiece sám o sobě, to je prostě definice masterpieceu, tak to je Duna druhá část. A teďka chvilku počkejte. Já vím, že si spousta z vás řekne, já moc nemám ráda sci-fi, nebo mně se moc první část nelíbila, chápu to. Taky nemám ráda sci-fi, první část se mi teda líbila, ale napoprvé, když jsem ji viděla, taky se mi nelíbila. Musela jsem ji vidět pak až v IMAXu a to jsem byla ohromená. Ale když jsem ji viděla poprvé v kině pilotů, tak prostě mě to vůbec vlastně neoslovilo. Moc jsem to nechápala tak dále, ale myslím si, že tohle je film, který zase je potřeba vidět víckrát, protože ten příběh je poměrně náročný a vlastně se o něm i říká, nebo dlouhou dobu říkalo, že je to nesfilmovatelné dílo, protože prostě je to tak strašně komplikované a tak strašně vlastně megalomanské, nebo jak to říci, že prostě nikdo se asi nedokázal úplně představit, že to půjde sfilmovat, ale šlo to. Duna Denise Villeneuve, režiséra, není první Duna, která byla, která existovala. Nicméně ty předešlé nebyly úplně tak jako úspěšné, tohle je první, která je takhle jako úspěšná. Každopádně, jak říkám, já jsem úplně stejný člověk a kdyby mi někdo řekl o Duně, tak bych si asi říkala, mě to asi nebude bavit, asi jako fajn, ale nevím. Ne, je to fakt, vymyká se to absolutně všemu. Já si myslím, že každý si na tomhletom něco najde. Když už vás třeba nebude bavit tolik ten příběh, tak vás bude bavit to, jakým způsobem je to udělané, jak je to vizuálně udělané. Když vás nebude bavit ten vizuál, bude vás bavit ta hudba. Když vás nebude bavit ta hudba, budou vás bavit ty herecké výkony, protože ten cast je naprosto úžasný, hvězdný. Hraje tam Timothée Chalamet, hraje tam Zendaya, hraje tam Florence Pugh, hraje tam Austin Butler, hraje tam Rebecca Ferguson, hraje tam Javier Bardem. Pane bože, to je normálně cast snů, jako miluji Timothého, miluji Florence Pugh, miluji Zendayu. Austin Butler je taky skvělý, sice Elvis se mi tolik nelíbil, ale výkon Elvise se mi líbil, kterého hrál právě Austin Butler, má strašně super hlas. To je jedno. Každopádně, Duna je úžasný film po všech stránkách. Jak teda říkám, po té herecké stránce naprosto dokonalé. Myslím si, že i v tomto díle vlastně se třeba ten Timothée jakožto Paul mohl už trošku jako víc rozehrát, zatímco v tom prvním díle to nebylo. Vlastně měl v podstatě stále jednu polohu, tak v tom druhém díle už jako dost se mohl rozehrát. Zendaya samozřejmě měla o mnoho větší roli, než měla v té první části. Byla tam teda skvělá ta Florence Pugh. Rebecca Ferguson mám taky já hrozně ráda, taky tam se mohla mnohem víc rozehrát. Takže to se mi velice líbilo, samozřejmě úžasný soundtrack od Hansa Zimmera, který se zase překonal a myslela jsem, že už jako nemůže být lepší, je. Dokazuje to tenhle ten film. Je úžasný po té zvukové stránce, kdy vlastně oni přivolávají ty červy prostě tím jako ťukáním a spoustu věcí, které tam jsou, je to strašně dobře promyšlené, je to hrozně dobře udělané. Třeba jeden moment, který třeba vás by nemusel tolik oslovit, pokud se už třeba ten film viděli, ale moment, který třeba mě vyvstane v paměti, kdykoliv si vzpomenu na Dunu, tak je prostě takový krátký moment, který mě ale vždycky hrozně jako ohromuje tím, jak jako hrozně zajímavé to je a přitom je to v podstatě obyčejná scéna. Oni tam vlastně přebíhají, je to skoro na začátku filmu, oni tam přebíhají pod jedním tím ramenem a přebíhají spod jednoho do druhého, protože aby na ně jako nikdo nestřílel a právě bojují proti někomu, Zendaya a Timothée. A vím, že pak tam vystřelí tuším Zendaya nějakou poslední střelu, která zničí obrovský vrtulník nebo zničí prostě něco obrovského a přibíhá tam spod jednoho ramene do toho druhého ramene a je tam ticho. Ona jenom běží a směje se a najednou prostě jako třeba za 2 sekundy to spadne celé, prostě celá ta nějaká loď a začne tam hrát ta úžasná prostě děsivá hudba. Takže to je jeden moment, který mě se hrozně líbil. Mám hrozně ráda scénu v aréně, kdy tam je právě ten Austin Butler, ta černobílá scéna, kdy tam hraje ta absolutně děsivá, příšerná hudba. A je tam spoustu dalších momentů, které mám hrozně ráda. Pak samozřejmě Já si teď nespomenu tu nejznámější skladbu, jak se jmenuje, od toho Hanse Zimmera, vyšla právě už před tím filmem a vím, že jsem vám ji tady tuším doporučovala už jako před v minulém podcastu, nebo teda jakoby v předminulém podcastu, myslím si, že jsem vám ji doporučovala tu skladbu a ne, teďka se nespomenu na to jméno, nicméně prostě všechny ty skladby jsou zase jako super, je to úžasné, krásné, skvělé. Já jsem na tom byla už třikrát a já tomu nemám co vytknout. Pokaždé mě to hrozně baví, pokaždé si na tom najdu něco jiného, pokaždé mě prostě absolutně uchvátí ta technická, ta vizuální stránka. Já tohle je absolutně už mimo moje chápání, jak něco takového se dá vytvořit, jak něco takového se dá prostě nafilmovat, jak něco takového se dá stvořit, aby to zároveň vypadalo prostě uvěřitelně. Je to prostě skvělé. Já tomu nemám co vytknout, je to naprostý masterpiece a veškerý ten hype a veškeré ty pochvaly, veškeré to vysoké hodnocení, co to má, si to absolutně zaslouží. Tenhle ten film je one of a kind a myslím si, že to bude nová kultovka. A rozhodně Denis Villeneuve se řadí mezi jedny z největších géniů dnešní doby. A to bez přehánění. On jako byl génius už předtím, jo? Já jsem třeba zase. Příchozí se mi poprvé nelíbily, viděla jsem je minulý rok po strašně dlouhé době znovu. A strašně se mi líbily. To je teda od něj taky Příchozí. Arrival. A prostě v podstatě poslední roky dokazuje, že on cokoliv si usmyslí, tak to prostě natočí a vypadá to skvěle, vypadá to úžasně, je to chytré a dává to hlavu a patu, což u tohoto filmu je fakt, nebo u tohoto příběhu je fakt strašně těžké. Ale jo, a člověk to prostě pochopí a je to skvělé a prostě nedýchá, jenom na to kouká, vnímá tu hudbu, vnímá to, co se děje na tom plátně a je to skvělé. Já jako plánu na to jít určitě ještě jednou, takže prostě já ty filmy, které se mi líbí, tak já na ně klidně jdu víckrát, to víte. Takže tohle to rozhodně doporučuji, i když si budete říkat, že prostě vás to nezaujme, nebo že to má moc velký hype, že prostě na to nechcete koukat, ne, fakt to zkuste. Je to skvělé, je to úžasný film a je vlastně strašná radost pak jít z toho filmu a říkat si, wow, já jsem ráda, že žiju v době, kdy se tvoří takhle kvalitní filmy, prostě. Je to skvělé. No a z jednoho doporučení přecházíme na druhé doporučení. Velké doporučení, i přestože to rozhodně není tak megalomanské, je to spíše velmi intimní, velmi takové jako strohé, je to o jednom člověku. A to je zase další představení National Theatre Live, které dávají ve zdejších kinech. A tentokrát se jedná o hru Váňa. V nekompromisní nové verzi Čechovovy klasiky hraje všechny postavy jediný herec, Andrew Scott. Tragikomická hra pro jednoho muže zkoumající složitost lidských emocí se soustředí na naděje, sny i výčitky. Wow, tohle je zase naprostá dokonalost. I když, jak říkám, je to něco absolutně jiného, je to intimní, je to prostě fakt o jednom tom člověku, což je v tomto případě prostě ten Andrew Scott a je to skvělé. Já jsem se hrozně bála toho, jak to udělají, že Andrew Scott bude hrát všechny role, co tam jsou. Protože těch rolí tam není málo. Ty nejsou dvě, ty nejsou tři, těch je tam třeba osm. A ono to začne a vy si říkáte, že je to naprosto geniální. Ale tady to opravdu stojí samozřejmě tím, že tam hraje jeden herec, tak to prostě a jednoduše stojí na tom jednom herci. A kdyby Andrew Scott nebyl tak dobrý, jak je, tak by celá ta hra spadla. Ale u něj hned vlastně od prvních minut víte, jakou postavu zrovna stvárňuje. Stačí, aby se takhle otočil. Mluví najednou úplně jinak. Má jinou dikci, má jinou výšku hlasu, má jinou rychlost toho hlasu. Stačí, aby zašel někam. On má třeba velký breakdown. Fakt jako mental breakdown, strašně se tam rozbrečí, říká přesně o složitosti toho života, o těch emocích a tak dále. Zajde za oponu, ale on se tam ani nezastaví. On jenom jako zajde za oponu, vrátí se zpátky, hraje jinou postavu a už nic. Není potom po těch slzách ani památky a najednou je veselý, najednou prostě povídá o něčem úplně jiném a to všechno tak strašně dobře funguje dohromady. Já jsem na to koukala celou tu dobu. Absolutně konsternovaná, jak něco takového může být zahrané a ještě k tomu takhle přesvědčivě. Ale opravdu, Andrew Scott v posledních rocích dokazuje, že je neuvěřitelně talentovaný herec. Že dokáže fakt všechno. A že ty emoce, které on dává do všech těch postav, jsou naprosto uvěřitelné. A je zase radost ho vidět v čemkoliv. Já prostě jsem tady hodně doporučovala All of Us Strangers, což stále nechápu, proč u nás nedávají v kinech, protože to je skvělý film. Ještě s Paulem Mescalem, několikrát jsem ho tady zmiňovala, protože prostě je škoda hrozná, že tady není. Protože je to krásný film a právě v něm Andrew Scott předvádí zase svůj životní výkon, kde je zase emotivní, je to strašně krásné, je to hrozně něžné. No ale on opravdu je schopný zahrát všechno. Jestli jste viděli Fleabag, zase film, teda seriál, který jsem tady dost často doporučovala, s Phoebe Waller-Bridge, on hraje ve druhé sérii Hot Priesta. Myslím si, že spoustu z vás viděl třeba ukázky na TikToku nebo na Instagramu nějaké mýmy a tak dále. Zase hraje tam úplně jinou postavu, ale je hrozně uvěřitelný, je hrozně sympatický, hrozně charismatický. Znáte ho můžete třeba i jako Moriartyho ze Sherlocka. Já jsem ho neznala, protože jsem nekoukala na Sherlocka s Benedictem Cumberbatchem. No ale v posledních letech opravdu zjišťuju, jak strašně talentovaný a jak strašně skvělý herec to je. No a tohle zase Váňa je dalším důkazem, proč je v poslední době tak moc obsazovaný, a já to naprosto chápu a naprosto to kvituji, protože opravdu on je skvělý. Fakt, já vám to nedokážu na vás přenést ten zážitek, ale já jsem fakt na to celou dobu koukala s otevřenou pusou a nedokázala jsem pochopit, jak něco takového někdo může zahrát. Navíc ta hra samotná je hrozně emotivní. Samozřejmě, jak jsem říkala, je to prostě o naději, je to o snech, o výčitkách a je to prostě o tom smyslu života, o hledání toho smyslu života. Úplně tam nejde jako popsat, o čem přesně to je. Pokud znáte třeba tu Čechovou klasiku, já jsem ji nečetla, neviděla jsem ji vlastně nikdy, takže jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Nicméně je to opravdu o té pomývosti asi toho lidského života, o tom smyslu toho lidského života, a já tyhle ty témata mám hrozně ráda. Takže tohle se tam taky sedlo a prostě všechno dohromady si to sedlo. Já jsem pak odcházela naprosto nadšená a myslím si, že to ještě dávají někdy v dubnu, takže na to určitě zajděte. Protože fakt to stojí za to. Jako pokud jste i třeba neviděli nějaké představení National Theatre Live a říkáte si, že by vás to nemuselo bavit, fakt vás to bavit bude. Je to skvělé, určitě vám to doporučuju, a pokud jste třeba chtěli někdy vyzkoušet právě National Theatre a říkáte si, že jako chcete ale vyzkoušet nějakou dobrou hru, Váňa určitě je jednou z těch her. Vlastně jsem i říkala, že je to asi druhá nejlepší hra, kterou jsem v rámci právě tohoto National Theatre Live viděla. První je stále Cyrano z Bergeraku s Jamesem McAvoyem, což je představení, na kterém jsem byla třikrát, protože opravdu to mě naprosto odrovnalo, jak to bylo udělané, jak to bylo zahrané, všechno zajímavé a tak dále. Ale Váňa je rozhodně druhé představení nejlepší, které jsem kdy viděla v rámci tohoto cyklu, protože opravdu, ale jak říkám, já bych to na vás hrozně ráda přenesla, ale to nejde. Protože to prostě musíte vidět. To musíte vidět, jak prostě Andrew Scott dokáže ze sekundy na sekundu přepnout na úplně jinou postavu. A fakt je radost to vidět. Tak a teď přicházíme na něco, z čeho vlastně upřímně tak nadšená nejsem, ale bylo to hezké, jenom prostě asi ne tolik, a to film Dokonalé dny. Hirayama pracuje jako uklízeč toalet v Tokiu. Žije spokojeně ve své pečlivě sestavené rutině a volný čas tráví čtením knih, poslechem starých rockových kazet nebo focením na svůj analogový fotoaparát. Ze životní harmonie ho vyruší série nečekaných setkání, která postupně odhaluje střípky z jeho minulosti. Proslulý režisér Wim Wenders se triumfálně vrací s poetickým filmem o hledání krásy ve zdánlivých maličkostech. Představitel hlavní role Koji Yakusha byl na festivalu v Cannes oceněn za nejlepší mužský herecký výkon. Tak tohle je další z filmu, který, pokud si dobře pamatuju, byl v Karlových Varech, když jsem tam byla. Nestihla jsem ho samozřejmě, protože já, jak říkám, vždycky tam prostě jedu na víkend, protože to nestihnu na víc dnů, a potom si to vyčítám, že jsem tam neviděla spoustu filmů, které jsem chtěla vidět. Nicméně, oni se pak dostanou do kina jenom o pár měsíců později, z valné většiny. Tohle je další film, který vím, že tam byl dost propagovaný nebo dost chválený. Lidé si ho dost pochvalovali, takže samozřejmě, že jsem se na něj velmi těšila, když už ho konečně budou dávat tady. Já teda se musím přiznat, jak už jsem tady několikrát zmiňovala, že já nejsem fanouškem japonské kinematografie, ne, že by Wim Wenders byl japonským režisérem. Mám takový pocit, že je z Berlína nebo z Německa. Nevím, jestli z Berlína přímo, ale z Německa je, tuším. Neviděla jsem od něj vlastně nic, ale já prostě nemám vyloženě moc ráda filmy s japonskou tématikou, nebo s které se odehrávají prostě v japonském prostředí. Mně ta země není blízká nijak, takže vlastně to úplně jako nevyhledávám. Ale těšila jsem se na to, protože, jak říkám, spoustu lidí právě na těch Karlových Varech říkalo, že je to jako dobré. Viděla jsem na to poměrně nadšené reakce, už jenom to, že právě i vlastně to schytalo tento úspěch v Cannes, co se týče toho hlavního mužského představitele. No ale vlastně, jak říkám, tolik odvázaná jsem z toho nebyla. Bylo to pěkné, ano, to jako neříkám, nebylo to nějak, že bych si řekla, ježišmarja, to je absolutní nuda, je to naprosto přehypené, přechválené a nechápu, co se na tom lidem líbí, to ne. viděla jsem v tom to kouzlo, viděla jsem v tom asi, co ten režisér chtěl říct, a opravdu ukázat tu krásu v těch maličkostech, což je zase téma, které já mám ráda ve filmech, které já ráda vyhledávám a kterému se já třeba ráda jako věnuji, přesně jako hledat tu krásu v těch maličkostech. V podstatě třeba animák Duše od Pixaru je na tom hledání krásy života v maličkostech celý založený a to je něco, co to je vlastně jeden z mých nejoblíbenějších filmů ever. Ale tady mě to prostě nějak za stolik neoslovilo. Ano, chápu, proč ten mužský herecký výkon byl oceněný, protože opravdu ona ta hlavní postava tam toho moc neřekne. Takže fakt je potřeba, aby hrál tělem a hrál svým výrazem, hrál opravdu těmi emocemi, které vyjádří prostě pomocí různých grimas, takže to je naprosto zasloužené, naprosto skvělé. Ale prostě mě to tolik neoslovilo. Je to fajn, ale je to film, na který třeba do týdne zapomenu a do měsíce nebudu vědět pomalu, že jsem ho viděla. Takže doporučuji, pokud máte rádi takové ty jako pomalejší filmy, ve kterých opravdu se toho tolik nestane, ale přemýšlíte spíš přesně o tom, jako jakým způsobem vy vedete život a jakým způsobem vy vnímáte ten život, ale nevím, mě to tolik neoslovilo. To, co mě ale oslovilo, nebo takhle, ten film na mě měl trošku jako nějaký impact, řekla bych, měl na mě nějaký dopad. A to je v tom, že opravdu ta hlavní postava, jak jsem zmiňovala, tak se tam pouštěla ty kazety v autě teda, ale pouštěla si tam nahrávky na kazetách a mě to tak strašně zaujalo. A tak strašně jsem prostě si říkala, že potřebuju prostě nutně poslouchat věci na kazetách, že jsem si koupila Walkmana. A já vím, že si řeknete, pane bože, on je fakt blázen, ale já prostě chci přivést zpátky Walkmana. Já chci přivést zpátky, jak se všechno vrací, že jo, retro. Máme tady vinily, mám gramofon, miluju ho, já prostě pořád si kupuju vinilové desky. Kdykoliv jsem, tam si kupuju vinilové desky, já to miluju, je to skvělé, pouštím si je neustále, kdykoliv přijdu domů. Fakt, gramofon je věc, kromě knihovny, kterou mám ve svém bytě nejradši, ale prostě jsem si řekla, tak jako já mám přesně ráda i to analogové focení, vlastně ta postava měla dokonce stejný analogový foťák, který mám já, Olympus Mew, a nebo teda jeden z analogových foťáků, které mám, protože já prostě mám ráda to retro, mně se to hrozně líbí. Ale řekla jsem si, pojďme to posunout ještě dál a mám prostě doma Walkmana teďka. Už na ní mám dvě kazety pořízené od Lany Del Rey, protože jako podivu někteří zpěváci současní vydávají i kazety. Nejsou úplně jednoduše k sehnání, ale dostala jsem je. Takže jo, pojďme prosím vrátit ten trend poslouchání věcí na kazetách na Walkmanu. Prosím, fakt, jako ten film, když už nic jiného naměnil tento vlastně fakt, jak říkám, jako dopad a inspiroval mě v tomto, že prostě já jsem nutně potřebovala Walkmana a mám ho. A poslouchám teďka na kazetách věci a je to super. Takže pojďme to prosím vrátit. Ať nejsem jediná jako exot, ale pojďme prosím vrátit zpátky i tuto retro věc a pojďme všichni poslouchat věci na Walkmanu. Prosím. Děkuju. Tak, ale tady máme naopak hrůz. Já nevím, jak jinak mám tento film uvést. A to je film Madame Web. Snímek Madame Web je svěží variací na zaběhnutý žánr. Vypráví o původu jedné z nejzáhadnějších hrdinek vydavatelství Marvel. V napínavém thrilleru uvidíme Dakotu Johnsonovou jako Cassandru Webovou, zdravotnici z Manhattanu, která zjišťuje, že možná vidí do budoucnosti. Tváří tvář tajemstvím minulosti naváže Cassandra přátelství se třemi mladými ženami, které čeká slavná budoucnost, pokud ovšem přežijí smrtonosnou přítomnost. No, tak už jenom ta anotace je teda jako téměř nic neříkající, což je celý ten film. Jako, když se mě někdo zeptá, co říkám na Madame Web, tak to definuju stejně jako jsem definovala jiný film v předchozím roce, nebudu tady zmiňovat jeho jméno, ale takhle jsem definovala tento film, pokud jste se mnou bavili, tak asi víte. No a tento film Madame Web bych definovala stejně a to je to film. Na plátně. Tečka. Nic jiného se k tomuto říct vlastně nedá. Je to absolutně zmatené, já vůbec nepochopila, o čem to je. Je to příšerně natočené. Fakt jako ten styl kamery, vlastně ten záporák je absolutně hrozný. Ten herec vůbec v ničem jiném jsem ho neviděla. A vlastně vůbec tam nic prostě nedávalo smysl. Jako jediné, co jsem si řekla, že by mohlo být fajn, je to, že tam hraje Sydney Sweeney, ale vlastně ani ta neměla žádný prostor. A vlastně spoustu věcí bylo ukázáno v traileru a jestli jste si mysleli, že tam budou nějaké akční scény jako se všemi holkami, tak nebudou. Možná tak v posledních 20 sekundách. Jakože v nějakém jako pohledu do budoucnosti, ale já vám tady můžu podle mě se na to se nepodívat a nedoporučuji vám to, protože fakt je to ztráta času. Jako je to bizár, ale špatný bizár. Není to takový bizár, u kterého si se zasmějete, jak strašně hloupé to je. Vy si prostě budete celou dobu říkat jenom jako proč. Proč něco takového vzniklo, jak je možné, že Marvel, který vlastně v předchozích letech, pojďme si to říct, nebo já to aspoň říkám, jako nedělal špatné filmy. Avengers nebyly špatné filmy. Jako Infinity War a Endgame za mě, chápu, třeba je to kontroverzní trošku názor, budu v tom možná trošku v menšině, ale za mě to nebyly špatné filmy a bavilo mě to. Bavily mě nějaké ty přesně jako Doctor Strange první mě bavil, Ant-Man poměrně první mě bavil a nevím, prostě zdá se mi, že jako vytvářely docela dobré věci a teď se to nějak jako pokazilo, ale chápu, dobře. Ano, teďka mi budete argumentovat, tohle přece jenom není ten jako Marvel, který stvořil Avengers a tak dále, protože tohle je jakoby Sony Marvel, pokud se napletu, ono je to tam celé takhle jako propletené, který ale nemá práva, protože Madame Web je ve Spider-Verzu. A co jsem tak pochopila, tak ale právě Sony nemá práva na to zmiňovat Spider-Mana. Takže cokoliv, co tam mělo nějakou spojitost se Spider-Manem, nebylo řečeno na plnou pusu, že je to Spider-Man. Bylo to hodně jako zaobalené a nebylo to prostě nikde řečeno prostě napřímo, takže Madame Web je ve stejném univerzu jako Venom a Morbius. A vzhledem k tomu, jak dopadly tyhle ty dva filmy, především Morbius, tak si asi dokážete představit, jak špatná je Madame Web. A to je prý ještě horší než Morbius, kterého jsem neviděla, ale už to jsem jako slyšela na to hodně špatné recenze a Madame Web je prý ještě horší. A zároveň s tím teda oni nemůžou, i přesto, že jako ten Spider-Man tam samozřejmě má nějaké propoutání s Madame Web prý, tak ho tam nemůžou zmiňovat. A prostě tahle ta jako Sony, odchylka Sony, odbočka, prostě asi není úplně jako nejlepší, no. Takže asi takhle bych to jako nějak shrnula, prostě nic se tam neděje, je to celé zmatené, neustále to skáče z jednoho na druhé, ten příběh nedává absolutně smysl, je to prostě celé nějaké divné. Jako, podívejte se na to asi doma při něčem, jako při uklízení, nebo když máte nějaké přespání a chcete se podívat na nějaký jako hodně špatný film, jako Madame Web je asi ten film, na který se můžete podívat, má to 32% na ČSFD. A co jsem taky koukala na internet, tak Dakota Johnson sama z toho nebyla, Dakota Johnson z toho taky jako sama nebyla nadšená a tuším, že týden po premiéře traileru nebo toho snímku, nejsem si jistá, vyhodila svoji casting manažerku nebo něco takového. No, takže asi tak. Madame Web fakt ne. To je jedna z nejhorších věcí, co jsem kdy viděla. Kdyby to byl aspoň ten dobrý jako vtipný bizár, ale fakt ne, tohle bylo jenom špatné. No jako poslední tady máme film, který teda sice není nic nového, ale je to film, který dával jeden den v kinech v rámci Ghibli filmu a je to snímek, ve kterém jsem dabovala a už hrozně dávno, vlastně asi před 8 lety. No a já jsem ho nikdy neviděla celý a už vlastně nikdy v kinech, protože se daboval pro televizi. Takže jako když jsem viděla, že je ta příležitost vidět to v kinech, tak jsem vzala ségru, která miluje samozřejmě Ghibli filmy, a šli jsme na snímek Šepot srdce. 14-letá dívka Shizuku má sice zrovna napilno ve škole, protože výsledky závěrečných zkoušek už budou zohledňovány při přijímačkách na střední, ale nikterak nepolevuje ve svém hlavním koníčku – čtení. Jelikož její táta pracuje v knihovně, má navíc o pravidelný přísun čtiva postaráno. Poslední dobou si začala všímat, že na výpůjčních lístcích v knihách, které ji zajímají, se opakuje jméno Seiji Amasawa. Shizučina záliba ve čtení se také promítá do toho, že kamarádkám z hudebního kroužku překládá texty zahraničních písniček. Zrovna pracuje na překladu slavné Take Me Home, Country Roads od Johna Denvera v podání Olivie Newton-John. Jednoho dne na cestě do knihovny Shizuku potká podivného kocoura a když se za ním vydá spletitými uličkami, objeví malý zapadlý antikvariát, který se pro ně stane místem okouzlení i inspirace a velké lásky. Tak tohle bylo... Bylo to fakt pěkné. Já zase, jak říkám, neholduji Ghibli filmům, nemám je moc ráda. Třeba Cesta do fantazie, přiznám se, mě příliš jako nebavila. Nějaké další mě nebavily, ale zrovna jako Šepot srdce se mi zdál jako fajn, protože to bylo vlastně jako moc pěkné. Bylo to o těch prvních láskách, o tom prvním zamilování, o té první jako nejistotě, což teda není něco, co bych jako já znala, takže možná právě proto mám ráda tyhle ty filmy, že se do nich jako nějakým způsobem promítám. To je jedno. Každopádně prostě já jednoduše tyhle ty emoce já neznám, ale to nevadí. Neznamená to, že nemůžu koukat na tyhle ty filmy a možná i v tomhle tom se mi to právě líbilo, protože fakt to bylo jako takové hezké, něžné, v nějakých způsobech hrozně naivní, ale fakt jako Jako líbilo se mi to. Vlastně docela jsem se u toho jako rozplývala, takže se to taky líbilo. To bylo u toho dokonce jako dojata až k slzám, takže jsem moc ráda. Navíc prostě jsem moc ráda slyšela ten dubbing takhle v kině a jsem ráda, že jsem mohla propůjčit hlas právě tady Shizuku, protože si myslím, že je to moc hezký film a takhle čekám, až doufám, že budou dávat někdy takhle v kinech Létos Márný, protože to je další film, ve kterém jsem dubovala. Ten se mi taky hodně líbil teda při tom dubbingu, ale já jsem ho neviděla celý, že jo, takže bych ho taky chtěla vidět někdy takhle jako pohromadě v celku, abych prostě věděla, v čem jsem vlastně dubovala a o čem ten snímek přesně je. No ale ještě pod srdce vám doporučuji, pokud jste náhodou neviděli a chtěli byste vidět nějaký Ghibli film, který není vyloženě založený úplně na něčem jako fantasy, ale je to spíš opravdu jako o těch prvních emocích, které se týkají lásky a té nesmělosti, tak si myslím, že vše pod srdce by se vám mohl líbit. No a to je, co se týče filmu vše, ale viděla jsem už konečně i nějaké seriály. A prvním je The Curse. Údajná kletba naruší život novomanželského páru, který se snaží počít dítě a také natáčí nový pořad pro domácí kutily. To je vlastně jediné, co se říká v té anotaci, ale ono to v podstatě stačí, protože tenhle seriál je absolutní bizár. My vlastně vůbec netušíte, do čeho jdete a vůbec v podstatě i během sledování toho snímku, teda během sledování toho seriálu vůbec jako nevíte, co se tam vlastně děje, o čem to vlastně přesně je, jaká témata jsou tam vlastně jako akcentovaná jako ta hlavní a tak dále. Je to bizár, ale za mě dobrý bizár. Opravdu, důvod, proč jsem se na to podívala, je to, že to doporučovala moje blízká kamarádka, protože se vzájemně sledujeme na ČSFD a viděla jsem, že tomu dala 5 hvězdiček, tak jsem si řekla, že to jako vyzkouším. Taky to, že jsem vlastně o tom věděla už trošku předtím, hraje tam Emma Stone. Ale kdybych vám opravdu měla říct jako to hlavní, o čem ten seriál je, tak vám to prostě neřeknu, protože je tam spoustu témat a v podstatě ten seriál je hrozně zajímavý tím, že on vás nechává neustále napětí, co se stane. A nejenom jako v napětí celý díl, jakože celkově vibe z toho dílu jste prostě neustále napjatý, ale při každé scéně jste v podstatě jako napjatý a říkáte si, pane bože, a teď se tam něco stane a teď se to celé rozvrátí, ale on se tam vlastně nic nestane. Vy jste v podstatě pořád jenom v nějakém nervu, když koukáte na tento seriál, což chápu, nemusí se vám třeba jako úplně líbit některým lidem, pokud třeba máte rádi spíš jako odpočinkový seriál, no ale tohle je fakt jako v tomhle jako... Je to strašně jako zajímavé, co u tohoto seriálu všechno prostě můžete cítit. Takže jako fakt, jako doporučuji vlastně, jako ten poslední díl je absolutní bizár a ten konec je naprostý bizár a má to vlastně několik vysvětlení, jako ten konec, protože to je absolutně, jsem si řekla, že ti tvůrci už fakt jako museli si říct, jako tak pojďme, fuck it, let's do it, prostě, asi já nevím. Každopádně... Je to celé hrozně random, je to celé hrozně jako zvláštní, celé bizarní, vlastně vůbec nevíte, kam ten příběh povede pak dál, neustále se to jako mění, neustále se tam řeší nějaké věci a vy vlastně vůbec nevíte, co je ta hlavní pointa, co je ta hlavní myšlenka, ale vlastně to vůbec nevadí. Prostě berete to, tenhle seriál je prostě jako při spoustě scénách se cítíte opravdu jako cringe, cítíte se jako nemístně, ale prostě takový ten seriál je a já vám ho vlastně doporučuju. Teda je na Sky Showtime, což nevím, jestli jako spoustu z vás má, já jsem si to taky třeba jako koupila jenom kvůli tomuto seriálu, ale jako doporučuju. Pokud máte rádi bizár, tak The Curse asi jo. No a samozřejmě nedá mi to nezmínit, alespoň na krátkou chvíli třetí sérii Young Royals. Škola Hillerska se zmítá v nejhorší krizi za celou svoji historii a Wilhelm se Simonem se po bolestném zvratu musí konečně rozhodnout. Tak tohle je všechno, co říká ta anotace. Já vám tady samozřejmě nebudu prozrazovat víc. Jediné, co řeknu a co už jsem říkala i v předešlém podcastu, je to, že je to super seriál, hrozně moc se mi líbí, pokud máte rádi prostě tyhle ty jako vztahové seriály, které se odehrávají prostě na škole, kde jsou nějaká ta dramata, nějaké to napětí, nějaké přesně jako, že ta dramata ve vztazích a tak dále, tak si myslím, že třetí série, nebo celkově Young Royals by se vám mohly líbit. Je to teda švédský seriál, což je zase taky jako zajímavé, odehrává se to prostě na takové jakoby výběrové škole Hillersce a je to fajn. Jako fakt se mi to líbilo, myslím si, že ta třetí série byla moc povedená, teďka už vyšly všechny díly, protože to bylo tak, že vlastně jeden týden vyšlo 5 dílů a další týden vyšel ten jako finální díl a už teda ten seriál skončil. Nicméně fakt vám ho doporučuji. Je to taková jako příjemná jednohubka, dobře se na to kouká, dobře se jako kouká na ty herce a tak dále, ale je to jako fajn. Je to zajímavé, je to prostě fakt takové to jako středoškolské drama, které někdy bývají jako hloupé, ale tohle zrovna hloupé není. A fakt je to jako super. Takže doporučuji a doporučuji i s českým dabingem. No a teď už se teda v rychlosti podíváme na to, co se chystá. Tak mám tady 3 filmy, které se chystají, protože knížky jsem upřímně nenašla žádné, které by mě zaujaly, které se chystají na vydání v dubnu. Nicméně 3 filmy tady mám, o kterých bych vám chtěla jenom ve zkratce něco říct. A tím prvním je Klub Zero. Slečna Novaková přichází do prestižní internátní školy, aby studentům ukázala nejnovější stravovací trendy. Učí je, jak jíst uvědoměle, méně a lépe. Novým udržitelným životním stylem se mají oprostit ode všeho, čemu doposud věřili. Mezi slečnou Novakovou a partou studentů se brzy vytvoří nebezpečně silné pouto. Než si ostatní učitelé a zaneprázdnění rodiče uvědomí, co se děje, situace se vymyká kontrole. Režisérka Jessica Hosner natočila syrový a velmi aktuální thriller o zničující síle autority a její magnetizující moci v období křehkého dospívání. Zase tohle je film, který tuším byl v Karlových Varech, zase jsem ho nestihla. Ale vypadá to hrozně zajímavě, vypadá to jako fajn, vypadá to přesně jako něco, co se může jako přenést do této doby v různých ohledech a hraje tam Mia Vašikovská, což je Alenka z Říše divů, což je film, který já jsem milovala, když jsem byla malá. Ten první díl vyšel tuším, když mi bylo 12, myslím ten díl jako s Johnem Deppem a tak dále, ona je teda právě hrála tu Alenku. No a jak říkám, zaujalo mě to. Už podle těch ukázek vypadá to jako fajn, jako přesně jako takový jako zajímavý thriller, takže uvidím. Tak a další snímek, který tady mám, tak je snímek Rivalové, neboli Challengers. A na ten se já extrémně těším. Ve filmu Rivalové od vizionářského režiséra Luca Guadagnina hraje Zendaya roli Taši Duncanové, bývalé tenisové šampionky, která se stala trenérkou, jež se neštítí své hry na kurtu ani mimo něj. Manželství se šampionem, který je těsně na konci své kariéry, pak je tam Tašina strategie na manželovo vykoupení, nabere překvapivý směr, když se musí postavit vymydlenému Patrikovi, svému bývalému nejlepšímu příteli a Tašině bývalému příteli. Jak se jejich minulost a přítomnost střetávají a napětí stoupá, Taši se musí sama sebe ptát, co bude stát vítězství. Dobře, chápu, ta anotace je trošku krkolomná, já jsem ji kopírovala, chápu, nicméně je to prostě o zase vztazích, o dramatech, o tady tenisu. A hraje tam Zendaya, hraje tam Josh O'Connor, což je mladý princ Charles z 3. a 4. série The Crown. A hraje tam taky Mike Feist, kterého můžete znát třeba z West Side Story, z toho nového provedení od Stevena Spielberga. Ale pokud tady mám nějaké muzikálové nadšence, on je originálním Connorem z Dear Evan Hansen. A viděla jsem ho taky teďka v Brokeback Mountain, neboli v... jak je tam překlad český? Nespomenu, Zkrocená hora. Ano, ve Zkrocené hoře v představení v Londýně minulý rok jsem ho viděla a je skvělý, on je fakt, fakt skvělý. Takže a režíruje to Luca Guadagnino. Nevím úplně teďka přesně, jak se zase jako skloňuje jméno toho režiséra, ale znáte ho určitě, protože režíroval Call Me By Your Name a spoustu dalších filmů. Včetně myslím Suspírek, což byl zase jeden z nejhorších filmů, který jsem kdy viděla. Ale to nevadí. Call Me By Your Name se mi konečně po asi 7. zhlédnutí zalíbilo. A ráda jako vyhledávám tvorbu tohoto režiséra a myslím si, že by to mohlo být fajn, protože na to je spoustu jako... ukázek, hodně se to jako už teďka začíná propagovat. Mělo by to být někdy na konci dubna, tuším, pokud to není jenom předpremiéra, nevím, já jdu na tu předpremiéru, ale nevím, jestli to vyjde až v květnu. Ale co se mi ukázalo, tak jako mělo by to mít premiéru už v dubnu, takže uvidíme. Nicméně se na to moc těším, už jenom jako vzhledem k těm jako hereckým výkonům. Tak jako poslední věc, kterou bych vám tady strašně ráda doporučila a zase tady zmíním svého oblíbeného Andrewa Scotta, tak je seriál Ripley. Na Netflix se chystá seriálová adaptace populární knižní série, kterou vzali do rukou ti nejpovolanější ze všech. Tom Ripley byl od počátku trefou do černého. Patricia Highsmith vytvořila v 50. letech muže, v němž se mísí absolutní amorálnost a bezohlednost, ale také kultivovanost, vytříbenost a styl. Pod nažehleným povrchem se skrývá ďábel. Příběh by nás měl zavést do New Yorku během 60. let, kde se Tom Ripley živí prodejem uměleckých falzifikátů. Jednoho dne si ho ale všimne zbohatlík Herbert Greenleaf, který Toma najme, aby jeho syna Dickieho přesvědčil k návratu domů z Itálie. V té se Ripley nechá okouzlit Dickieho životním stylem, což ho ale postupně začne přivádět na zlověstnější stezku, která bude zahrnovat i vydírání a vraždy. Tak tenhle seriál vychází už 4. dubna. A jak říkám, Ripleyho tam stvární Andrew Scott a já se na něj strašně, strašně, strašně moc těším, protože jednak si myslím, že on tuhle tu roli absolutně zvládne a jednak já jsem viděla. On totiž jako Ripley není to první jako zpracování této knihy od Patricia Highsmith. Pokud jste třeba viděli film Talentovaný pan Ripley z roku tuším 99, kde hraje Matt Damon, ještě mladý Matt Damon, tak tohle je vlastně ono, až na to, že je to jakoby, nebo mělo by to být ono, až na to, že je to jako seriálové zpracování. Já jsem ten film viděla už hrozně dávno, vím, že se mi hrozně líbil. Hrál tam ještě tuším mladý Jude Law. Wow, to byla dobrá kombinace. A vím, že se mi to hrozně líbilo, ale už si z toho absolutně nic nepamatuju. Jako vůbec, když jsem četla tady tu anotaci, vlastně vůbec jsem si nepamatovala ten příběh. Ale mělo by to být fajn, vypadá to už podle ukázky jako strašně dobře, takže, a jak říkám, Andrew Scott. Jako myslím si, že v dnešní době je to fakt záruka kvality, takže těším se na to, bude to už 4. dubna, takže velké těšení. No a z toho, co jsem viděla, tak to už je vše. Nicméně se tady ještě na chviličku zastavím u Oscarů, protože jsem po strašně dlouhé době, po mnoha letech byla konečně spokojená poměrně s tím, jak dopadly letošní Oscaři. Samozřejmě jsem ráda za výhru tolika sošek Oppenheimerovi, protože si myslím, že si to ten film zaslouží. Získal teda jednak jako nejlepší film. Tak třeba i režisér Christopher Nolan, což je věc, kterou jsem si uvědomila, až když on přebíral toho Oscara, že on nedostal vlastně nikdy Oscara za režii a teď to dostal poprvé. Takže myslím si, že konečně, že to byla potřeba. Já si teda stále myslím, že třeba Interstellar měl být nominovaný na více Oscarů, než byl, protože za mě je prostě Interstellar absolutní masterpiece, o tom už jsem vám tady taky říkala mnohokrát. A myslím si, že za to si rozhodně jako tu sošku zasloužil. Nicméně jsem ráda, že ji teda konečně má, že ji má za Oppenheimera, což je taky film, který jsem viděla 3x v kině nebo 4x. Možná, že 4x. Který se mi hrozně líbil, takže samozřejmě jsem ráda i za Cilliana Murphyho, což je herec, kterého jsem předtím neměla příliš ráda, ale v Oppenheimerovi mě přesvědčili, jak skvělý je. Jsem zároveň ráda za, já to mám tady napsané, za Emma Stone, za to, že dostala dalšího Oscara, za snímek vlastně, za roli ve snímku Poor Things od Jorgosa Lanthimose. Mimochodem, Jorgos Lanthimos tento rok bude vydávat tuším už v červnu nový film, takže prostě je to genius, který vydává po pár měsících nový film a já se na to hrozně těším, protože Jorgosa Lanthimose miluju. Trošku mě mrzí, že nic nedostalo Past Lives, chápu to, protože prostě nebylo to úplně jako předpovídané, že by něco dostalo Past Lives, ale bylo by to fajn. No a vystoupení I'm Just Ken Ryana Goslinga bylo naprosto legendární a je prostě skvělé, že on fakt jako převedl podle mě jedno z nejlepších vystoupení za poslední roky na Oscarech, protože fakt si to tam bylo vidět, že si to šel jenom jako užít, že neměl žádný jako stres a bylo to hrozně dobře jako udělané, hrozně se mi líbilo i to jako na chvilku spojení Emmy Stone právě a Ryana Goslinga, kdy ona zaspívala jako kratičkou část, když jí jako dal mikrofon, tak to bylo takové trošku spojení a flashback na La La Land. No a taky vlastně jsem byla překvapená, že Chlapec a volavka má Oscara, což je další film od Ghibli Studia, od teda Miyazakiho, což je film, který se mi taky líbil, v tom se srebuje moje ségra a já jsem na ní hrozně pyšná. No, takže jsem ráda, že ten film má Oscara. No a taky jsem ráda, že Zóna zájmu má Oscara za zvuk. Myslím si, že má i za international, za ten jako zahraniční film, anebo to dostal Anatomie pádu. Teďka nevím, teďka si to asi, nejsem si úplně jistá, nicméně za zvuk to má určitě Zóna zájmu a myslím si, že jako tam to bylo prostě jasné, protože jako Zóna zájmu, jako ten film celý stojí na zvuku, takže prostě tam bylo jasné, že to musí dostat ten zvuk. No a to už je, co se týče tohoto dílu podcastu, opravdu všechno. Já moc děkuju za poslech, dejte mi určitě vědět, jaké filmy, knihy, seriály se vám líbily, co vy říkáte na Oscary a já se na vás budu těšit u další epizody Klářina podcastu. Mějte se!